GPR Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Bitaraplyk we täze ýyl bayramyna taýýarlyk çäreleriniň çäklerini Levapuratyny öýsüz haýwanlar öldürilip başlanyny diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Şol bir wagtda haýwan hukuklaryny goraýjylar öýsüz haýwanlara garşy girişilýän kampaniýalarda adat bolşy ýaly häkimetler tarapynyň esasy soragy çekilme howpulyň ýüzüýdi bolýarlar. Türkmenabatda 25-nji noýabrda şeýle çäreleri badalygy berilip eýäm şondan bir gün soňra şäheriň etrapçylaryny ellerini armatur götürüp it pişik gözleýän adamlar peýda bolupdyr. Şäheriň ýaşaýyş çaýy üçinçilik bölümlerine köp polisiýa aralarına çeşmeler öýsüz haýwanlara garşy girişilýän zorluk kampaniýalarynyň ýokardan görkezme esasyna ýerine ýetirilýändigini aýdýarlar.
Başlyk 25-nji noýabrda öýsüz it pişikleri öldürmek üçin her bir kommunal edaradan bir näçe işgärin zerur bolanlygyny aýtdy.
Diýip ýaşaýyş çaýy üçinçilik bölümindäki çeşme aýdýar.
Bayramçylyklara taýýarlyk görmek barada vilayet häkimliginden degişli buyruklar gelip goşupdyr.
Deyip ol sözünün üstünü getiriyar. Türkmenistan'a bayramçılık günlerine tayarlık çareleri öğütüz hayvanlara karşı yoğul kampanyalara girişilmeğini anladıp biliyar.
Kommunal işçiler etrapçalardaki zivil çeleklerine imit gözlep gelen it pişikleri vahşilik gülen yencip başladılar. Bizim olayımızdaki çeleklerin yanına bir pişiki öldürüp onun maslığını torva okladılar.
Deyip Bahar Etrapçatının bir yaşayıcı Azatlyk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Beylikü bir yaşayıcının 27. noyabrda şehirin Şavenli köçesine şayat olan vakat hem ıykmanla hayvanlara karşı girişilen hücumlardaki yovuzluktan haber veriyar. Men irden pedi institutun yanına çörek dükkanına çörek almağa var yardım. Yolun uğruna duran zivil çeleklerinin yanına iki tane erkek adam iki tane iti yencip öldürdüler. Men olara gıygırıp başladım, kamera surat aldım, polisiya can ettim. Deyip Türkmenabatlı yaşayıcı diyar. Yönü polisiyanın beren coğavi yerli yaşayıcını hası gen aldırıyar.
Biz ol adamları saklap bilmeriz. Sebebi olara yukarıdan buyruk verilyar.
Deyip polisi işgari şayadın telefon canına coğap beriyar. Azatlyk Radyosu'nun haberçası it pişiklere karşı girişliyan kampanyaların çayaklarını sevitte hayvan hukuklarının koruçlarının hem hakimiyetler tarafından sorgu çekilyanını aydiyar.
Levap velayetindaki ınımlı ve suyulu adacık Atli yeketek pinahana bilen hizmetlisliği edyen rayetler soruğu çekil paslandı.
Deyip içeri işleri daralanak çeşme ediyar. Türkmenistan 12. dekabrda bir taraflık bayramı, 1. yanvarda bolsa tədayil bayramçılığı belirlenip geçilir.
Bayramçılığın ün sirasında ilmi damıdı, üysüz candarları öldürme kampanyası başlayar. MHM'nin elinde hayvan hukuklarını koruyucuların hasavatı bar yali. Sebebi, her gezek sol adamlar polisi tarafından soruğu çekilip, Olorun telefonları, elektron postaları ve suny meňzes datlary barlanýar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmen medeniýeti ýakyn wagtda bayramçylyk tabaralaryna başlanýanyny habar berýär. Ýurdun baş arsasynyň ýaşyklary 15-nji dekabrda ýakyrýar diýip ýerli medeniýet ýazýar. Ýöne döwlet mediýasy reýistleri elektron neşirler Gunnagur welaýatynda ýykmanly itleriň we pişikleriň öldürilmegi barada habar bermeýär. Türkmenistanyň ýyllar boýy ýykmanly hywanlara garşy ýowuz kampaniýalar alınyp barlýar. Ýa-da bu ýurdun paýtagtyna Alavayetine bağışlanıp yürüytü heykel oturduldu. Şeride Aktyav rayonu Alavayetinin yürüytü bayramı belenip geçiliyar. Türkmenistan'a içine atlar, atışına atlar, yürüytü atlar, devlet bayrakları ile silahlanıyar. Buna karamadan bu yurtta ıykmanlı hayvanlar yavuzluk bilen yol üstünü ezilip biliniyar. Azatlyk Radyosu bu malumatlar boyunca yerli hakimiyetlerden resmi tesvir alıp bilmeyar.